πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρώρα, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Καταρχάς με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Λευκωσία, τον Κωστή Κωνσταντίνου, για το εξαιρετική σημασία μνημόνιο συναντήληψη Κύπρου και Αιγύπτου, το οποίο υπέγραψαν σήμερα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Χριστοδουλίδης και Αλ-Σίση, και αφορούν την πρώτη εξόρυξη φυσικού αερίου από την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για όλα όσα συμβαίνουν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν και το άδειασμα της Ευρώπης και της Ουκρανίας για τις μελλοντικές συζητήσεις που θα υπάρξουν εκεί. Θα δούμε τώρα στην Τουρκία τι έγινε, όπου μετέτραψαν ιστορική βυζαντινή κινστέρνα 1500 ετών σε σπα. Οι αρχές το έκλεισαν. Θα δούμε επίσης, καθώς πλησιάζουν αυτή την Κυριακή, έχουμε γερμανικές βουλευτικές εκλογές, εξαιρετικά κρίσιμες. Χθες το βράδυ είχαμε την τηλεμαχία Scholz-Merz και άλλων δύο υποψίων. Να δούμε ποιος νίκησε, ενώ υπάρχει και έντονη ανησυχία για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος πάσχει από πολυμικροβιακή λίμωξη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και έκπληξεις. Έχει πάει 8 και 14 λεπτά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στη Λευκωσία. Εκεί μας περιμένει ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κυπριακή Πρωτεύουσα. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, τεράστιο βήμα για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αναδεικνύει ταυτόχρονα και το στρατηγικό της ρόλο στον τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Αναφέρομαι στην σημερινή συμφωνία και το Μνημόνιο Συναντήληψης Κύπρου και Αιγύπτου, το υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών, Κωστή.
Ναι, είναι όντως ένα πολύ μεγάλο βήμα, γιατί για πρώτη φορά ουσιαστικά έχουμε μια συμφωνία για την εξόρυξη και για την εμπορευματοποίηση του φυσικού αερίου της Κύπρου. Μέχρι στιγμής είχαμε συμφωνήσει που αφορούσαν ερευνητικά προγράμματα, οι οποίες τρέχουν ακόμα, και χθες είχαμε και μια νέα συμφωνία, αλλά για πρώτη φορά υπάρχει μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά πρακτικά ξεκινά η διαδικασία για να βγει το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο. Η διαδικασία είναι ότι θα αφορά δύο κοινοπραξίες, έτσι για να το τοποθετήσουμε πώς θα εξελιχθεί, και η λογική είναι ότι το κυπριακό φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο και από εκεί θα διοχετεύεται στους ενδιαφερόμενους για να το αγοράσουν κτλ. Είναι σίγουρα μια πάρα πάρα πολύ σημαντική συμφωνία, διότι και για την Κύπρο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναμένεται ότι θα μειώσει
τον ενεργειακό κόστος. Ναι,
ναι, διότι στην Κύπρο έχουμε το πέμπτο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταλάβεις, είναι 22 σέντ, 22 λεπτά την κιλοβατόρα στην Ελλάδα και εδώ είναι 34.
Μεγάλη διαφορά.
Στη Γερμανία είναι 39, αλλά μπορεί να καταλάβει κανείς τη διαφορά των εισοδημάτων από την Κύπρο.
Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ήθελα να πω, η ουσία αυτών των συμφωνιών δεν περιορίζεται στην πρόωθηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων, αλλά διευρύνει γενικότερα τις προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας με την Αίγυπτο. Έτσι, Κωστή.
Πολύ σωστά το θέτεις, και όχι μόνο με την Αίγυπτο, αλλά και με το Ισραήλ και με άλλες χώρες. Ακριβώς η λογική πίσω από αυτό, πέρα από το οικονομικό κέρδος, πέρα από την βελτίωση διαφόρων πραγμάτων στην Κύπρο κτλ., είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτή την αξιοποίηση, την πολιτική αξιοποίηση, αν θέλεις, αυτής της ιστορίας, μπαίνουν διάφορες χώρες μέσα στο ενεργειακό τοπίο της Κύπρου και στην ΑΟΣ της, και αυτό διασφαλίζει πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, έχουμε την Chevron, έχουμε την Eni και την Total από την Ιταλία και τη Γαλλία. Mm-hmm. Έχουμε κολοσσούς ενεργειακούς οι οποίοι επενδύουν πολύ μεγάλα ποσά προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή την αξιοποίηση, την εξόρυξη του κυπριακού φυσικού αερίου, και αυτό αλλάζει και την ασφάλεια της Κύπρου στην περιοχή, διότι είναι και λογικό ότι κανείς δεν θα διανοηθεί να πλήξει επενδύσεις, αν μιλάμε για την Τουρκία τουλάχιστον, άλλων χωρών.
Πρόλαβες την ερώτησή μου.
Ναι. Ναι. Είναι... Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ολονών το μυαλό μας εκεί γυρνάει.
Ναι, απλώς είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία, γιατί δείχνει και την αποφασιστικότητα στη σχέση των δύο χωρών να ενισχύουν ακόμα περισσότερο. Και μάλιστα διάβαζα στην πολύ ενδιαφέρουσα ανταπόκριση που έχει στείλει στο Earth News ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δήλωση του ΣΕΟ της ΕΝΗ, του Κλαούντιο Ντετσκάλατζη, ότι η Κύπρος έχει καταστεί ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι αν η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει κάτι σε πλοία τα οποία ανήκουν στη Γαλλία ή στην Ιταλία, θα έχει προβλήματα. Είναι προφανές αυτό.
Σίγουρα. Να είναι προφανές, και ακόμη περισσότερο σε συμφέροντα αμερικανικών εταιριών. Και είναι ενδεικτικό ότι μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει σε μία από τις κοινοπραξίες, στις σημαντικότερες από τις κοινοπραξίες, το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στο Κατάρ, στην Κατάρ Πετρόλιου. Και ξέρουμε τις σχέσεις της Τουρκίας με το Κατάρ και το τι γίνεται. Οπότε υπάρχει μία μεγάλη συμμετοχή εδώ στην περιοχή, γιατί δεν αφορά βεβαίως μόνο το δικό μας φυσικό αέριο, αφορά τα πολύ μεγαλύτερα κοιτάσματα της Αιγύπτου και τα πολύ μεγαλύτερα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί στην Ισραηλινή ΑΟΣ. Και ακριβώς δημιουργείται εδώ ένα πλέγμα τεράστιων επενδύσεων, τεράστιας προοπτικής για το παρακάτω, και αυτό είναι από μόνο του ένα σημείο ασφάλειας, αν θέλεις, είναι μια εγγύηση. Εγγύηση δεν είναι, αλλά είναι σίγουρα καθησυχαστικό, γιατί ακριβώς δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες ευνοούν και την ίδια την Τουρκία στην περιοχή.
Ναι, έχεις δίκιο, και μάλιστα φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σίση, όσο και του Κύπριου Προέδρου του Χριστοδουλίδη, του ομολόγου του, ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ίδιο το ενεργειακό. Έτσι, σε μια περίοδο που ο κόσμος χαρακτηρίζεται από διαιρέσεις, η συμφωνία αυτή αποτελεί απτή απόδειξη ότι η συνεργασία μπορεί να χτίσει γέφυρες και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Όλοι έχουν πέσει βέβαια στην Ανατολική Μεσόγειο για να αντλήσουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
Ναι. Σίγουρα δημιουργείται ένα ενεργειακό τοπίο, το οποίο βεβαίως θα εξαρτηθεί η επέκτασή του και από το ζήτημα της συμφωνίας του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία και το αν θα προχωρήσει η συμφωνία του Ιώνα κτλ. Αλλά δεν εξαρτάται από αυτό. Αυτό θα του δώσει μια τελείως διαφορετική διάσταση. Αλλά σε αυτό το τοπίο μπαίνει και η Ελλάδα με τα ενεργειακά, όπως και στο θέμα της συμφωνίας του Ιώνα. Μπαίνει λοιπόν και η Ελλάδα, μπαίνουν και άλλες χώρες μέσα στην περιοχή, μπαίνει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή τη στιγμή η Κύπρος αυτό το ρόλο διαδραματίζει εδώ στην περιοχή. Οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει το συμφέρον της περιοχής αυτής και του ενεργειακού πλούτου της, και ακριβώς πίσω από την Κύπρο βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι πολύ μεγάλο πολιτικό ατού αυτό.
Και αυτό που και έχει ανάγκη από πολιτικά ατού η Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς, ειδικά σε αυτή τη στιγμή. Αυτό που είχε πει επίσης ο πρόεδρος Χρυστοβουλίδης, ότι είναι η έκτη φορά που έρχομαι από τότε που ανέλαβα την Προεδρία πριν από 2 χρόνια στην Αίγυπτο, επίσης δεν είναι τυχαίο. Γιατί έχουν αναπτυχθεί με την Αίγυπτο πολύ ισχυρές σχέσεις. Η Κύπρος φοβόταν επίσης σε κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει ξανά την Αίγυπτο, ότι μπορεί να καταλήγαμε σε ένα σημείο που να είχαμε τα ίδια πράγματα που έχει η Ελλάδα με το τουρκολιβικό μνημόνιο κτλ. Η Αίγυπτος αμέσως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση από πλευράς της Κύπρου και πολιτικά και σε σχέση με τη Γάζα, διατηρώντας πάντα τους δεσμούς της Κύπρου με το Ισραήλ στην σχέση μας με την Αίγυπτο. Και ακριβώς αυτό απέδωσε κακούς. Αυτή τη στιγμή αυτό σήμερα είναι ένα τεράστιο βήμα για το παρακάτω και το ενεργειακό, αλλά και το πολιτικό, όπως της Βούλης σωστά είπες.
Μάλιστα. Κωστής Κωνσταντίνου από την Κύπρο, πάντα με ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή.
Να ευχηθώ
καλό βράδυ στην Λευκωσία. Αυτά λοιπόν για την πολύ σημαντική σημερινή ημέρα, με την συμφωνία και το μνημόνιο συναντήλησης Κύπρου και Αιγύπτου, το οποίο υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών.
Band is blowing Dixie.
Η ώρα είναι 8 και 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και μπήκαμε με ένα ίσως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι, Sultans of Swing, των Dire Straits, 1973. Έσπασε όλα τα ρεκόρ όταν βγήκε. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Μαρκ Νόπφλερ είχε ξεκινήσει την καριέρα του σαν δημοσιογράφος. Μετά άρχισε να παίζει κιθάρα μαζί με το υπόλοιπο συγκρότημα και καθιερώθηκε βεβαίως σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάμε στη γειτονική Τουρκία, όπου μια ιστορικής αξίας βυζαντινή κινστέρνα, η ηλικία της οποίας εκτιμάται ότι είναι 1500 ετών, δίπλα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, είχε μετατραπεί από γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων σε σπα και κέντρο μασάζ, σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσίευσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου τοποθέτησαν στην ελόγω επιχείρηση μέσα στη στέρνα μια πισίνα και κατασκεύασαν σαλόνια μασάζ με ειδικά διαμερίσματα στο υπόγειο του ξενοδοχείου. Όσο για τις υπηρεσίες μασάζ και σπα, για 40 λεπτά χρεώνονταν 200 ευρώ. Μα πού την κάνανε, στην καρδιά του Παρισιού, δηλαδή 200 ευρώ για 40 λεπτά μασάζ, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, κατόπιν των καταγγελιών και της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού, ο τοπικός δήμος της περιφέρειας Φατίχ σφράγισε την επιχείρηση και μάλλον πολύ καλά έκανε, θα προσθέσω εγώ. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. 9:24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σκλαβενίτης, στις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία με τον Τραμπ και τον Πούτιν, οποίοι μετά την τηλεφωνική τους συνομιλία πραγματικά έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην Ευρώπη, και αυτό άλλωστε και συνεδριάζουν στο Παρίσι, έχουν μια σύνοδο κορυφής για να δοθεί μια απάντηση κυρίως στο Ουκρανικό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Καλησπέρα, κυρία Μπόση.
Καλησπέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα, και επειδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ένα άρθρο της Tageszeitung, ότι υπό τον Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες πάβουν να συγκαταλέγονται πλέον στους δυτικούς συμμάχους και η Ευρώπη θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός, να χαράξει νέα πορεία γεωπολιτικά και ενδεχομένως να έχει στενότερη συνεργασία με την Ινδία ή ακόμη και την Κίνα. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτός ο Tempora Amores, ο κερίο ήθη, αυτό που είχε πει ο Κικέρονας, η περίφημη φράση του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά έχουν έρθει τα πάντα τούμπα. Ας το πω έτσι λίγο λαϊκά.
Πράγματι, οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και οι γεωπολιτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα επιταχύνονται διαρκώς. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι η ομιλία, οι τοποθετήσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Μόναχο ξεκαθάρισε πιθανές απορίες των Ευρωπαίων, όχι μόνο των Ευρωπαίων, όσο δίδαμε
παραδεισκόμενα.
Πάλι όταν είπε ότι υπάρχει νέο σερίφι στην πόλη και θα συμπληρώσουμε ότι έχει απόψεις για την Άγρια Δύση, θεωρώ ότι όχι μόνο μούδιασαν όπως γράφεται σε όλα τα μέσα, αλλά πράγματι άλλαξαν πολλά από τα σκεπτικά. Εδώ να κρατήσω όμως και μία μικρή επιφύλαξη, να πω ότι αυτή η διαφαινόμενη αλλαγή δεν βρήκε την Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά κράτη τουλάχιστον, απληροφόρητα. Θα την βρήκαν ανέτοιμα να προχωρήσουν σε άμεση αναθεώρηση των απόψεων. Κάτι που πρέπει να πω εγώ τουλάχιστον, γιατί τους παρακολουθώ τόσα χρόνια, θα αναγκαστούν να το κάνουν πολύ σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Πιεστικά πραγματικά, το είπε και η Φόντερ Λάιεν αυτό, ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Τώρα, βέβαια... τώρα εδώ όμως αυτό που μπήκε, και αυτό που φάνηκε καθαρά από αυτές τις τοποθετήσεις του Αντιπροέδρου, αλλά και πριν του Προέδρου, του Τραμπ, και όχι μόνο, και του Έλον Μάσκ, και θα αναφερθώ. Αυτό που βγήκε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ισότιμος εταίρος και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα λυθεί συνεταιρικά με τα ευρωπαϊκά κράτη.
Είναι παράδοξο αυτό που λέτε και συγγνώμη σας διακόπτω, είναι παράδοξο γιατί ο πόλεμος συμβαίνει σε μια χώρα της Ευρώπης, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι είναι στο Τιμπουκτού.
Ακριβώς, συμβαίνει. Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω λίγο αργότερα. Θα κάνω τώρα δύο έτσι επισημάνσεις. Η δεύτερη επισήμανση, πέρα ότι είδα ότι δεν θεωρεί την Ευρώπη ισότιμη για να συζητήσει μαζί της, αλλά θα πάει μόνος του με τον Πούτιν να το ξεκαθαρίσει με τον Ρώσο ηγέτη, είδα ότι έδωσε μία όθηση για επικράτηση, όχι απλή ανοχή, αποδοχή της ακροδεξιάς. Των ακροδεξιών κομμάτων. Αυτό,
και
θυμίζω, βεβαίως, είχε φανεί, είχε ξεκαθαριστεί από τις τοποθετήσεις του Elon Musk. Και τώρα βγήκε πλέον. Εκεί στη κουβέντα επάνω, ξεκαθάρισε και τις θέσεις για το μεταναστευτικό ζήτημα. Να ανοίξω μια παρένθεση να θυμίσω ότι είχαμε κάποια περιστατικά, ίσως και στο Μόναχο τα περιστατικά, της τρομοκρατίας.
Από τον Αφγανό, λέτε, και άλλο ένα στην Αυστρία, με τον
Αυστρία.
Που μαχαίρωσε το 14χρονο, ένα Σύρος που ζητούσε άσυλο.
Αυτά τα περιστατικά, η Ευρώπη, οι Γερμανοί τουλάχιστον, δεν τα περιέγραψαν ως τρομοκρατία. Τα περιέγραψαν ως επίθεση με εξτρεμιστικό υπόβαθρο. Ως ύποπτη επίθεση. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί... πριν από λίγο καιρό, αν το θέλετε, η λέξη τρομοκρατία τα χρησιμοποιόταν αμέσως.
Ναι, ναι.
Είχε και τη μετάλλαξη. Έρχεται λοιπόν τώρα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και τα ξεκαθαρίζει αυτά. Και ξεκαθαρίζει τις θέσεις για το μεταναστευτικό, χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, το χρησιμοποίησε.
Ναι.
Τώρα βέβαια εδώ να θυμηθούμε ότι οι αιτίες που προκαλούν τη μετανάστευση και το γεγονός ότι θα συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται, τους αφήνει παντελώς αδιάφορους.
Στους πηγατούς πολέμους αναφέρεστε, φαντάζομαι, τις περιφερειακές συγκρούσεις.
Μα δεν πρόκειται να σταματήσουν και βλέπουμε ήδη αυτά που συμβαίνουν. Από την άλλη, είδαμε όλοι ότι δεν συμπεριέλαβε, ούτε καν ανέφερε, το Ζελένσκι.
Ναι.
Ο Ζελένσκι που γνωρίζει και η Ευρώπη πολύ καλά ότι είναι απόλυτα διεφθαρμένος, αλλά και αναξιόπιστος.
Ναι, και ο Ζελένσκι έχει και τεράστια σωκοματικά προβλήματα. Αυτό που λέτε για το ότι κατηγορείται για διαφθορά είναι μια σωρία κατηγοριών.
Πάρα πολλά. Mm-hmm. Τα οποία γνωρίζετε εσείς πολύ περισσότερο από όλους μας, δεν αναφέρονται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διεθνή μέσα εννοώ, τα οποία καλύπτουν την Ουκρανία. Άρα εδώ βρίσκουμε ότι αρχίζουν μια σειρά από ζητήματα πολύ σοβαρά. Εδώ βέβαια τα θέματα της Ευρώπης, που πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κενωμένη η Ευρώπη για να έχει μια ενιαία άποψη.
Αντιθέτως,
ακόμα και τώρα,
αντιθέτως διχασμένη.
Ακριβώς, είναι διχασμένη και από ό,τι φαίνεται αυτού του τύπου ο διχασμός θα συνεχίσει. Ναι. Και βέβαια να θυμηθούμε ότι δεν χαίρηκε τις αποδοχές από τους πολίτες της. Έχει πολύ παραπληροφόρηση, πολύ λαϊκισμό, μια σειρά από ηγέτες όπως είναι ο Σόλτς, τον Γερμανό, που ούτε καν δέχτηκε να τον δει ο Γερμανός αντιπρόεδρος. Ο Μακρόν, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πολύ καλά του, θα τα έλεγα, είναι μάλλον από τις πολύ κακές περιπτώσεις ηγέτη στη Γαλλία. Ο Βρετανός, ο οποίος επίσης δεν είναι στα καλύτερά του. Βλέπουμε ότι μία ενωμένη, διασπασμένη, με διαφορετικές απόψεις Ευρώπη, η οποία πράγματι δεν στέκεται ισχυρά. Οπότε εκ των πραγμάτων αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
Και κυρία Μπόση, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν, πρέπει, είναι αναγκαίο να αντιδράσουν άμεσα. Τώρα, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη 40.000 ανδρών, η οποία θα αναπτυχθεί αν μελλοντικά η Ευρώπη αναλάβει ρόλο να επιβλέψει μια εκεχηρία στην Ουκρανία, με δεδομένο το διχασμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ο Στάρμερ, ας πούμε, είπε ότι θα μπορούσα να στείλω εγώ άνδρες στην Ουκρανία στο ρόλο ειρηνοποιών, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν έχει 40.000 άνδρες για να στείλει, ούτε πρόκειται να το κάνει, γιατί θα υπάρξουν φοβερές αντιδράσεις στη Βρετανία. Υπάρχει βέβαια, υπάρχουν πρόθυμες χώρες να το κάνουν αυτό, αλλά το ζήτημα είναι αν και τελικά μεταξύ της, αν Τραμπ και Πούτιν τα βρούνε, θα μπορεί να αναπτυχθεί μια τέτοια ευρωπαϊκή δύναμη. Αυτό το ζητάνε οι Αμερικάνοι, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πατήσει η αμερικανική μπότα στην Ουκρανία.
Ξέρετε πόσα χρόνια ακούω για την ευρωπαϊκή δύναμη?
Πάνω από 10, και τότε θυμάμαι ότι ήταν παραπάνω. Ήταν τότε να γίνει μια ταχεία δύναμη αντίδρασης 5.000 ανδρών. Όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφεραν ούτε αυτό να...
Ούτε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί θα υπάρχουν και, όπως είπαμε προηγουμένως, οι εσωτερικές διαφωνίες των κρατών μελών. Δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη σε όλα. Βέβαια, εάν τώρα κινηθεί εν μέρη ο Βρετανός ή εν μέρη ο Γάλλος ή εν μέρη κάποιος άλλος ακόμα, αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή δύναμη. Δείχνει και το σε βάθος διαχωρισμό που έχουν σε αυτού του είδους τα προβλήματα, αλλά από την άλλη, μην ξεχνάτε, το ζήτημα του ότι είναι άμεσα εξαρτημένη η Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αποδεσμευτεί. Το αντίθετο, θα έλεγα, οι δεσμεύσεις αυτές θα συνεχίσουν για πολλά χρόνια ακόμα.
Τώρα ήθελα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση που άπτεται γενικότερα του ζητήματος της Ουκρανίας, έχει να κάνει κυρίως με την Αμερική. Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει δίπλα του ανθρώπους που διαθέτουν τα ισχυρότερα όπλα της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και κατά πολλούς αποσαθρώνουν τους θεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήθελα να ρωτήσω σε αυτή την κατάσταση, γιατί έχει αποδειχθεί ότι το διαδίκτυο και ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν εξόχως σημαντικό ρόλο και στην Γερμανία και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Πόσο σημαντικός είναι τελικά ο πλήρης έλεγχος του διαδικτύου από τον Τραμπ και τους συναυτό δισεκατομμυριούχους, κυρία Μπόση?
Κοίταξε, από αυτά που παρακολουθώ και που διαβάζω, βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο χώρο, μια κινητικότητα ώστε να μπουν κάποιοι φραγμοί, αλλά έως τώρα όλοι αυτοί οι φραγμοί είχαν πολύ μεγάλη αποτυχία. Η αποτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός της κινητικότητας πλέον αυτών των μέσων στο cloud ή στο χώρο, που είναι τεράστιος. Είναι εξαιρετικά δύσκολος να δεσμευτεί, γιατί από τη μια πλευρά κινείται κινούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούμενοι αλφα δίκτυα, από την άλλη κινείται η Κίνα, ανοίγοντας νέους δρόμους στο χώρο αυτό. Άρα εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι νέοι τη ηλικία, γιατί συνδράμουν σε όλη αυτή την κινητικότητα της νέας τεχνολογίας, δεν μπορείς εύκολα να, δεν μπορεί εύκολα να τους βάλουν σε έλεγχο.
Ναι, και καταργήθηκε και το fact-checking στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να γράφει το μακρύ του και το κοντό του και να το λαμβάνει ο άλλος σοβαρά, ενώ δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι μια...
Αυτό, ναι, αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, έχει γίνει. Οι συζητήσεις είναι άπειρες, γίνονται διαρκώς συζητήσεις αυτού, πολλά με μεγάλη αποτυχία.
Ναι. Τώρα διάβαζα μια ανάλυση στο CNN της Γιουλία Καζδόμπινα, είναι εμπειρογνώμονας εξωτερικής πολιτικής στο ουκρανικό think tank Prism. Αυτή ανέφερε λοιπόν στο CNN ότι δεν πιστεύει ότι ο Ρώσος ηγέτης θέλει την ειρήνη. Εσείς τι εκτιμάτε, τι θέλει ο Πούτιν ή τι θέλει με τους δικούς του όρους, τι ακριβώς?
Ότι θέλει την ειρήνη, τη θέλει σίγουρα. Ναι. Γιατί θέλει να σταματήσει αυτό το παιχνίδι πολέμου που παίζει εδώ και 3 χρόνια, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει πόλεμο, θεωρώ ότι παίζει πόλεμο. Και το λέω με τον τρόπο, γιατί θα μπορούσε άνετα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αλλά το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει και τη δύναμη αλλά και την ισχύ της χώρας του. Από εκεί και πέρα, όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Πούτιν επιθυμεί να καταλάβει την υπόλοιπη Ευρώπη ή να κάνει πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Θέλει αυτά που είπε από την αρχή και ξεκαθάρισε τη θέση του από την αρχή και μένει. Έρχεται τώρα ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ακούει αυτά ακριβώς, και νομίζω ότι οι δύο συνομιλίες αυτού του τύπου των δυο τους μαζί με όλο το επιτελείο που έχουν θα μας δώσει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τις επόμενες μέρες. Mm. Θα δούμε δηλαδή, για να μην προκαταβάλουμε το τι θα υποθεί με ποιες τάσεις, έναν επιχειρηματία από τη μια πλευρά, έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία Αμερικανό, και από την άλλη έναν ο οποίος κινείται σε ένα χώρο που δεν έχει κανένα λόγο να μην κινείται. Άρα και με τα ανοίγματα που κάνει βέβαια, ας το κρατήσουμε και αυτό, με τους BRICS και με την Κίνα αλλά και με την Ινδία.
Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η Κίνα, και πολύ σωστά επισημαίνεται ότι ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει ως επιχειρηματίας, όχι πολιτικός. Για παράδειγμα, ζητά την παραχώρηση σπάνιων γεών αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, κάτι που απορρίπτει η Ουκρανία. Το να κάνει αυτές
προς το παρόν.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Τώρα, το γεγονός ότι μόνος του, μαζί με τον Πούτιν, ο Τραμπ προχωράει σε ένα δικό του δρόμο. Έχει κάνει τις περίφημες δηλώσεις για τον Παναμά, για την 51η πολιτεία που θα μπορούσε να γίνει ο Καναδάς και άλλα πολλά. Μήπως το διεθνές δίκαιο πάει περίπατο?
Το διεθνές δίκαιο έχει μια υποκειμενικότητα. Είναι πώς το αντιλαμβάνεται
κάτι.
Και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το αντιλαμβάνονται με τον τρόπο που επιθυμεί να το αντιληφθεί η Ευρώπη. Η οποία βεβαίως αντιλαμβάνεται και αυτή υποκειμενικά.
Υπάρχει ένα στάνταρ όμως, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι να λες θα κάνω 51η πολιτεία τον Καναδά ή θα καταλάβω τον Παναμά. Εντάξει, προφανώς έχω την αίσθηση, και συγγνώμη σας σε διέκοψα, έχω την αίσθηση ότι ζητάει περισσότερα για να πάρει κάτι. Δηλαδή ζητάει 10 πάρει, για να πάρει 5.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, και αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί και από τη Γροιλανδία και βέβαια το θέμα του Καναδά.
Του πρότειναν να αγοράσει την Καλιφόρνια.
Ναι, το οποίο βέβαια έχει και ένα χιούμορ, αλλά από εκεί και πέρα μην ξεχνάτε ότι παρακολουθώντας το θυμό, σε εισαγωγικά, των Βρετανών, είναι και αυτό μέσα στο σκεπτικό του Καναδά, γιατί ο Καναδάς είναι κοινοπολιτεία.
Ναι, Βρετανική κοινοπολιτεία, έχει απόλυτο δίκιο.
Και κατά καιρούς, και εγώ γελάω με το σκεπτικό ότι έχω ακούσει πολλές φορές βέβαια τους Βρετανούς να λένε ότι κακώς αφήσαν αυτή την απικία ελεύθερη ενώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, είναι αλήθεια, γιατί η απελευθέρωση των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε από τον Εγγλέζικο ζυγό, ο οποίος ήταν και πολύ σκληρός εκεί το 1780-90 όσο ήταν. Μάλιστα, κυρία Μπόση, έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάψουμε να ασχολούμαστε με τον Τραμπ, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη στάση που τηρεί η Ευρώπη. Το μόνο το οποίο έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ευχόμεθα θα είναι εκεί στο Παρίσι που συνεδριάζουν απόψε οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παρόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να βρεθεί μια λύση όμως, δηλαδή πρέπει να αντιδράσει άμεσα η Ευρώπη και να ανακοινώσει κάτι. Δεν ξέρω
νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό και ότι θα αντιδράσει και θα ανακοινώσει. Βέβαια, επειδή είναι και, έχει και διπλωματία πολλών ετών, δεν είναι κάτι καινούριο και για τους Ευρωπαίους, θεωρώ ότι ένα ίξες αφήξεις στην αρχή μέχρι να ξεκαθαρίσει εντός των ημερών η στάση Πούτιν με τον Τραμπ, οπότε θα έχουμε μια ευκρινότερη σχέση των Ευρωπαίων με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν θα δώσει, θεωρώ, δεν θα δώσει μια πολύ ξεκάθαρη στάση, γιατί η λογική του ότι την έχει αποπέμψει από τις συνομιλίες και δεν θα είναι μετέχουσα, ούτε ο ίδιος ο Ουκρανός δεν θα είναι μετέχον, θα είναι μετά, θα το επιτρέψουν την είσοδο μετά, αφού πρώτα συνεννοηθούν, κάτι το οποίο βέβαια ανοίγει εδώ πάρα πολλά ζητήματα, γιατί όπως σας είπα αυτές οι εξελίξεις οι γεωπολιτικές έχουν πλέον μια ταχύτητα που πολλές φορές μας ξεπερνάει. Ταυτόχρονα έχουν ανοίξει και μια σειρά από άλλα μέτωπα, όπως είναι το μέτωπο της Μέσα Ανατολής, το οποίο ακόμα δεν λέει να κλείσει και δεν θα κλείσει εύκολα. Είναι η Συρία, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άποψη, κάθετη άποψη.
Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Οι επόμενες ημέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, όπως κρίσιμες είναι και οι γερμανικές εκλογές της Κυριακής. Εκεί να δούμε την άνοδο της ακροδεξιάς και πώς αυτά τα δύο ξεχωριστά επεισόδια, τα οποία πολύ σωστά επισημάνατε ότι δεν χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικά, η επίθεση στο Μόναχο από τον διαταραγμένο ψυχικά Αφγανό με 10 νεκρούς και την επίθεση στην Αυστρία νεαρού άνδρα, ο οποίος μαχαίρωσε, σκότωσε ένα 14χρονο παιδί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μπός. Είναι πάντα ενδιαφέρουσε συζητήσεις μαζί σας. Παρακαλώ.
Μια τελευταία μικρή λεπτομέρεια.
Ναι, ναι.
Που έβλεπα τον Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, που έβαλε διαγώνισμα με 6 ερωτήσεις στους Ευρωπαίους. Και όπως ξέρετε, όταν μπαίνει διαγώνισμα, είναι γνώση ότι πολλοί δεν θα γράψουν καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, κυρία Μπόση. Να είστε πάντα καλά. Ήταν η κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα ζητήματα της Διεθνούς Ασφάλειας, με την οποία συζητήσαμε την άμεση ανάγκη που υπάρχει η Ευρώπη να δώσει μία απάντηση για το Ουκρανικό, ενδεχομένως να ανακοινώσει. Το θεωρώ πολύ δύσκολο στην παρούσα στιγμή, αλλά έστω στο κοντινό μέλλον να ανακοινώσει την συγκρότηση κάποιας ευρωπαϊκής, κάποιας μορφής ευρωπαϊκής δύναμης. Είμαστε σε πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο ό,τι αφορά στις εξελίξεις, όχι μόνο για το Ουκρανικό και για το Μεσανατολικό, αλλά και στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι η δημοσκόπηση της Κυριακής στη Γερμανία δίνει 32% στον Φρίντριχ Μέρτς, τον Χριστιανοδημοκράτη, 25% στον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Αυτό το οποίο έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στις ΗΠΑ είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε το παιδικό βιβλίο της Τζούλιαν Μουρ, ηθοποιός και συγγραφέας, από τα σχολεία. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2007 και φέρει τον τίτλο Freckle Face Strawberry και είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού το οποίο νιώθει διαφορετικό από όλους τους άλλους. Γιατί απαγορεύτηκε? Απαγορεύτηκε γιατί σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ αυτές τις ημέρες, ένα από τα πάρα πολλά, υφίσταται μια ειδική επιτροπή που θα επανεξετάσει όλη την ύλη και όλα τα βιβλία των βιβλιοθηκών αυτών των κυβερνητικών σχολείων. Είναι μεγάλο σοκ για μένα. είπε η κυρία Μουρ, και είπε ότι πρόσθεσε ότι έχει απαγορευτεί από τα σχολεία που διαχειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας. Καλά, δεν πρέπει να μας κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση αυτό. Εδώ πέρα μεγάλα μέσα ενημέρωσης αποφασίστηκε να μην μετέχουν στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου και αυτές που γίνονται στο Air Force One κατά τη διάρκεια ταξιδιών του Αμερικανού Προέδρου. Μεταξύ άλλων και το Associated Press, που δεν είναι κανένα κόκκινο εντός εισαγωγικών πρακτορείο, η Tartas, είναι το Associated Press, ένα τεράστιο ειδησιογραφικό πρακτορείο, μαζί με το Reuters είναι τα δύο μεγαλύτερα, τα οποία έχει και 100, το οποίο έχει και 178 χρόνια ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε, ο τέμπορα, ο μόρες, ο κερί, ο ήθη. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, καθώς η ώρα έχει πάει 9 παρά 2 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόρα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.